Takk fyrir, herra formaður. Þetta ein spurningur til landsstjórnarmannin og utanríkis- og vinnumálum, Pál Mikkelsen. Samgangan hefur við fylgjusjálun til samgangusjálun mál að fremja að setja sér fyrir fylgjandi. Saman við fagfólksjón skal gera þeim dræ allan fyrir hversu kvartatánarsnar og persónsupplýsningarnir sem fælu er að landmenn kunni flytast hæmattur við fyrirmúna. Þetta skal menna fyrirlegaði, skapa arbeidsblós og örtjum indröknar samt stundu sem það menni kvartatryggna og tryggja grunnleggjandi samfélagsli áhugamál. Ég veit að landstjórnsmaðurinn hefur arbeitt við málunum og vil í því sambandi spyrja hvist það gongur. Gongst arbeidið sem vantar, hefur arbeidið sjónli gjörst nýttja mögulegar til afbjöringar. Hefur mann gjörst nokkra metingar á kostnæðinum. Takk fyrir.